Pacea Domnului, frați și surori, haideți să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să citim câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Vreau să deschidem scripturile noastre la pagina 1144-1145 și să citim din acest cuvânt. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos Iisus, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune și apoi să ne așezăm să ascultăm cuvântul. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest cuvânt. Este cuvântul Tău sfânt, nu este cuvânt omenesc. De aceea ne apropiem cu frică și cu tremur de un asemenea cuvânt. Te rugăm să ne ajut să nu stricăm cuvântul Tău, ci cuvântul Tău să treacă prin buzele noastre și să le sfințească. Te rog pentru cei care sunt în seara aceasta aici, dacă este vreo inimă descurajată, te rugăm să aduci Tu încurajare și mângâiere. Dacă este cineva care s-a îndepărtat de cale, te rugăm să lucrezi Tu să-l aduci înapoi. Dacă este cineva care nu Te cunoaște pe Tine, te rugăm să lucrezi și la acea inimă. Dacă sunt unii care sunt în necazuri, în descurajări, nemângâiați, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, care este Duhul adevărului, dar și Mângâietorul, să aduci Tu pentru fiecare inimă pansament divin și ulei vindecător. Îți mulțumim că vei lucra și ajută-ne ca nu numai să înțelegem Scripturile, ci să le și aplicăm. Ca nu cumva să fim ascultători uituci și să privim în oglinda cuvântului, să uităm cum suntem și să fim apoi judecați la marea judecată, pentru că am cunoscut mult, dar am împlinit puțin. Amin. Vă rog să luați loc. Scumpi frați și surori, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc fratelui pastor, conducere bisericii, pentru oportunitatea de a ne bucura astăzi aici la cuvântul Domnului. Pentru mine este o mare cinste și o cinste nemeritată să pot vorbi cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât trece vremea și cu cât mă apropii de vârsta bătrâneții, cu atât înțeleg mai mult ce mare responsabilitate ne-a dat Dumnezeu. Vă aduc salutări de la Universitatea Emanuel, unde lucrez. Acolo avem studenți din toate confesiunile evanghelice, începând cu Oastea Domnului, creștini după Evanghelie, la frații pentecostali, frații baptiști. Avem și studenți ortodoxi, la care ne rugăm să lucreze Domnul la Facultatea de Management. Vă aduc salutările fraților Paul Negruț, fratele Doru Hnatiuc. De asemenea, ieri am petrecut un timp binecuvântat cu fratele Ghiță Mocan, cu fratele Iosif Mureșan și vă aduc salutări și din partea lor. Le-am spus că merg către München și cel puțin fratele Iosif Mureșan am înțeles că vă cunoaște pe unii dintre dumneavoastră. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze în lucrarea la care v-a chemat aici. Aici v-a chemat nu numai la muncă, v-a chemat nu numai să fiți printre nemți, sare și lumină, v-a chemat să fiți mai mult decât atât, purtători al slavei, ai slavei Lui. Vă mărturisesc faptul că în ultimele săptămâni am fost extrem de descurajat. Spuneam fratelui Nicu că anul acesta a fost unul dintre anii cei mai bogați, și pun acum între ghilimele, anii cei mai bogați în recolta de lucrători, de creștini, de pastori căzuți. Și am fost foarte descurajat în ultimele săptămâni. Ce se întâmplă? Noi știm că șarpele a fost zdrobit, i-a fost zdrobit capul la cruce. Și cei care sunteți de pe la țară și v-ați jucat cu șerpi, știți că după ce zdrobești capul unui șarpe până la apusul soarelui, încă se mai mișcă. Ei, acest balaur mare, acest șarpe mare, în ultimul timp a început, după cum vedeți, să miște coada foarte, foarte puternic și lovește în stânga și în dreapta. Auzind de ce se întâmplă în stânga, în dreapta, în Germania, în Franța, întreba ce se întâmplă. Și atunci din partea Domnului mi-a venit un gând. Da, diavolul are putere, dar Dumnezeu este și mai puternic. Diavolul are o autoritate limitată, dar Dumnezeu are autoritate și mai mare. Diavolul, aflăm în deschiderea cărții Iov, că vine să-și ceară voie. Și dacă este vreo boală care s-a atins de tine, este pentru că Dumnezeu i-a permis. Dacă ai rămas fără slujbă, este că Dumnezeu i-a permis. Dacă ai vreo încercare în familie și vreun copil răzvrătit, este pentru că Dumnezeu i-a permis. Dacă s-a întâmplat ceva rău în societate, este pentru că Dumnezeu a permis. Dumnezeu nu este și să uită în altă parte și ca și cum ar fi uitat vreun detaliu. Nu îl ia cu nimic prin surprindere pe Dumnezeu niciun eveniment. Tot ceea ce vezi pe știri, tot ceea ce auzi la radio, tot ceea ce citești prin ziare, nu este nimic care să-l impresioneze pe Dumnezeu, să-l sperie și să n-aibă soluții. De aceea încrederea noastră este în Dumnezeu, a Lui să fie slava, cinstea și puterea în veci de veci. Amin. Așa cum s-a anunțat tema noastră în această seară și duminică, aș vrea să ne gândim și să medităm din cuvântul Domnului la biserică. Biserica este una dintre preocupările majore ale creștinilor din vremea noastră, de la teologul cel mai învățat până la creștinul simplu. Se întâmplă ceva, nu știu dacă se întâmplă la dumneavoastră, dar se întâmplă ceva în România. Am observat-o și în bisericile pentecostale, și în bisericile baptiste, și în bisericile creștine după Evanghelie. Din ce în ce mai mulți nemulțumiți de biserică. Din ce în ce mai mulți oameni care strâmbă din nas. Și este o modă diabolică, după părerea mea. Dacă e prea urât afară, nu mai veni la biserică. Dacă e prea frumos afară, nu mai veni la biserică. Dacă ne-a dat Dumnezeu vreun copilaj de ăsta care mai urlă din când în când, găsim un motiv, domnule, ce motiv bun am ca să stau acasă. Spune-mi nevastă, ia pune niște cocoșei din aia, niște popcorn, pune acolo, uite că frații transmit live, ne așezăm comod în fotolii și stăm și mâncăm ca la cinematograf și alegem de pe diferite programe, ia să vedem, ăla ce spune acolo, a, nu-mi place, ia să vedem acolo cine predică, a, nu-mi place, ia să vedem acolo cine predică, ca și cum am merge printr-un supermarket, printr-un magazin și să alegem ce ne place. Dragii mei, asta este o ispită a celui rău și un lucru care ne va măcina bisericile. Nemulțumirea față de biserică, dacă biserica în care ești nu este evident în păcat, dacă lucrătorii care conduc biserica nu sunt dovediți evident în păcat, dacă învățătura bisericii nu este stricată, nu ai niciun fel de motiv să fii nemulțumit de biserica ta. N-ai niciun fel de motiv. N-ai niciun fel de scuză să spui, mie nu-mi place cu tare, mie nu-mi place cu tare. În primul rând și primul motiv este pentru că nu-i biserica ta. Amen. Este lucrul acesta clar. A cui este biserica? Domnului. A Domnului. Deci când spui, frate, eu nu sunt mulțumit de biserica ta. În primul rând, frate, cine te-a întrebat? Cine te-a întrebat? Frate, eu nu mă simt bine când merg la biserică. Dar întrebarea mea este, dar cine a inventat această idee drăcească că în momentul când vii la biserică trebuie să te simți bine? Nu. În momentul când vii la biserică trebuie să te simți rău. În momentul când vii la biserică trebuie să te simți străpuns de Duhul lui Dumnezeu în pocăință. În momentul când vii la biserică trebuie să te simți înfiorat. Dacă vrei să te simți bine, că am câteva locuri în care ai putea merge. La filarmonică ai putea să te simți bine, la teatru ai putea să te simți bine, la circ ai putea să te simți bine. Acolo sunt niște locuri în care lași haina la vestiar și te duci și te distrezi. La discotecă dacă vrei să sari, să țopăi, la sala de sport dacă vrei să te distrezi. Sigur, sunt o grămadă de alte locuri în care te poți duce să te simți bine. La biserică nu venim să fim confortabili pentru că Dumnezeul nostru nu este interesat de confortul nostru, Dumnezeu este interesat de caracterul nostru. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt câteva motive pentru care avem această orbire spirituală de suntem nemulțumiți de bisericile noastre. Dragii mei, aceasta este o ispită care ispitește deopotrivă membrii simpli și păstori, deopotrivă lucrători, misionari și diaconi. Descurajarea spirituală și acest duh de întristare și de acreală față de biserică este ceva care este comun tuturor. Și mă rog Domnului să scoată din inimile noastre. Amen. Câteva lucruri despre biserica din Efes. Când aud pe câte un frate care spune ce bine ar fi să fim ca biserica primară, eu spun, Doamne ferește, ce a spus? Doamne ferește. Dragii mei, biserica primară avea câteva lucruri bune, avea căldura aceea Duhului Sfânt. Dar știți câte probleme avea biserica primară? V-ar place să fiți într-o biserică în care este curvarul din Corint? V-ar place să fiți într-o biserică ca Efesul și știți de unde aflăm cum era atmosfera în biserica din Efes? Deschideți cu mine la 2 Timotei, capitolul 3. Efesul era un oraș mare pentru vremea aceea, oraș de tranzit, oraș comercial, cu multe amestecături de tot felul de religii, de tot felul de filozofii, cu gnostici, cu tot felul de secte care predicau o altă evanghelie. Și iată ce spune Apostolul Pavel și nu se referă la oamenii din lume. Spune, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, și continuă, vânzători obrazi și spune acum la prezent, astăzi la viitor, cum vor fi, spune la prezent. Sunt printre ei unii care se vără prin case și momesc pe femeile ușurate și îngreuate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Știți unde se întâmplau asta? În biserică. În Efes. Timotei era în Efes. Și în Efes se întâmplau toate aceste lucruri. Nimic nou sub soare, ne spune Scriptura, ce a fost, va mai fi. Nu cumva să vă imaginați că încercările prin care au trecut cei din Galatia sau din Colose, cei din Efes sau din Corint, nu sunt comune și dumneavoastră. De aceea Scriptura ne dă învățătură și în seara aceasta aș vrea să răspundem la cel puțin două întrebări sau pe jumătate vom răspunde la a doua întrebare și vom continua duminică cu ajutorul lui Dumnezeu. Prima întrebare este de ce nu ai voie, nu ți este permis să fii nemulțumit de Biserica lui Hristos. Și a doua întrebare la care vom încerca să răspundem este de ce ai toate motivele să fii dezamăgit de tine însuți. Prima întrebare. De ce nu ai voie să fii nemulțumit de Biserica lui Hristos? Suntem nemulțumiți de biserică pentru că știm foarte puțin despre ea. Suntem dezamăgiți de biserică pentru că nu avem deplină cunoștință a planului Dumnezeu pentru biserică. Dragii mei, ce spune Scriptura despre biserică? Cum o va prezenta Domnul, surorilor? Fără pată și fără zbârcitură. Ce este biserica? Este mireasa Domnului, fraților care sunt descăsătoriți. Dacă auzi pe cineva vorbindu-ți de rău soția, vorbindu-ți de rău nevasta, oricât ai fi tu de supărat și oricât ar fi ea de cicălitoare, când îți vorbește de rău soția, cum te simți? Te simți bine? Nu te simți bine, nu-i așa? Simți că te enervează lucrul acesta. Cum credeți că se simte mirele ceresc când noi vorbim de rău mireasa? Cum credeți că se simte Dumnezeu când noi vorbim de rău templul și ogorul? Cum credeți că se simte cel care zidește Ierusalimul ceresc în momentul când noi vorbim Ierusalimului sfânt de rău? În urmă cu ceva ani, fratele Paul Negruț era descurajat la începutul lucrării, în anii 80, și s-a dus la fratele Traian Dorz și i-a spus: frate, sunt foarte descurajat de ce văd în biserică. Acum, după ce am intrat în pastorală, când mă urc la amvon, văd pe unul, îmi aduc aminte că în timpul săptămânii a venit unul cu un păcat, altul cu un păcat, altul cu un păcat. Fratele l-a luat deoparte și zice: frate, ai fost vreodată pe un șantier? Când te duci pe un șantier, te întâlnești cu arhitectul și urci pe scara aceea și vezi că-s bătute câteva leațuri, nu-i încă balustradă, totul este plin de moloz și te murdărești pe haine și parcă nu-i deloc comod să umbli pe acolo și zici: dar ce e asta, e atâta mizerie aici? Și dintr-o dată arhitectul spune: dar n-am terminat încă. Hai să țară proiectul. Aici va fi așa frumos. Aici va fi pavat cu lemn de mahon. Aici va fi așa. Aici vom termina. Aici va fi extraordinar de frumos. Și începe să-ți descrie proiectul. Dragii mei, Domnul ne trage perdeaua și ne descrie proiectul pe care îl are pentru biserică. Biserica este una dintre cele mai mari minunății ale lui Dumnezeu. Uitați-vă cum suntem adunați aici de prin toate zonele țării, de diferite vârste, de diferite meserii. Nu avem niciun lucru în mod firesc care să ne adune la un loc, un singur lucru duhovnicesc: sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Duhul lui Dumnezeu, slavă Duhului lui Dumnezeu și Tatăl care a inițiat această înfiere. Suntem înfiați prin sângele Domnului și în Duhul lui Dumnezeu. Nu avem niciun alt punct de contact. Dacă ne-ar fi adunat oricine altcineva să ne pună împreună, probabil nici nu ne-am fi simpatici unii altora. Dar avem dragostea lui Dumnezeu care este în noi. Avem lucrarea lui Dumnezeu care se desăvârșește în noi. De aceea ne uităm în Scripturi și spune Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către, și știți cum îi numește, pe păcătoșii aia din Efes. Sfinții, de ce îi numește sfinți? Pentru că prin sângele lui Dumnezeu sunt considerați sfinți. Dragii mei, mă uit la dumneavoastră și nu vă cunosc. Astăzi l-am cunoscut pe fratele Nicolae, auzisem despre dânsul, auzisem despre muzica dânsului, auzisem despre familie. Mi-a povestit fratele Beni despre dumneavoastră, nu vă cunosc. Știți ce sunteți pentru mine? Sfinții lui Dumnezeu. Și o să zic: frate, nu ne cunoașteți dumneavoastră. Știți cum va fi la Marea Judecată? Să va uita tatăl și îl va întreba pe fiul: ăștia cine sunt? Cine i-a chemat aici? Tată, uite-te încă o dată la ei. Nu văd decât niște păcătoși. Ce mi-ai adus aici? Și Domnul Hristos se va așeza în fața noastră și în fața tatălui așa și zice: tată, mai uite-te o dată. Uită-te prin ranele din palmele mele. Uită-te prin găurile din palmele mele. Ce vezi acum? Și când Dumnezeu Tatăl se va uita prin Domnul Iisus Hristos, zice, văd sfinți prin sângele tău. De aceea am și cântat și ne spune Apostolul, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus Hristos și ne spune acum care e adresa corectă a bisericii. Dumneavoastră aveți o adresă acolo trecută pe invitații. Eu am o adresă pentru biserica din Alerj, în care slujesc. Acum ne spune adevărata adresă. Vedeți, toată cartea Efeseni se construiește pe acești doi piloni. Ce vezi de fapt și ce ar trebui să vezi? Ce vezi cu ochii firii și ce ar trebui să vezi cu ochii duhovnicești? Ce vezi când te uiți la biserică așa, fără să te uiți prin cuvântul lui Dumnezeu? Și ce vezi când te uiți prin cuvântul lui Dumnezeu la biserică? Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Unde? În locurile cerești, în Hristos. Dragii mei, care e adresa corectă a bisericii? În locurile cerești, în Hristos. Unde ne vede Domnul Hristos acum când ne vede sfinți? Ne vede alături de El. Invitația la nuntă e făcută. Ai invitația la nuntă în buzunar. Ai grijă să nu o pierzi, dragul meu. Ești invitat la nunta cerească. Ești chemat să fii acolo. Destinația ta nu este nici în München, nici la Alej, nici în Orade. Destinația și locuința finală este în ceruri. Ți-ai pierdut locuința? Vă spun ca unul care ne-a mutat în primii 10 ani de căsnicie de 11 ori. Soția mea și-ar putea da un doctorat în împachetat și despachetat. Ne-am mutat și cu copii și fără copii. Ne-am mutat de urgență, ne-am mutat de pe zi pe alta. Și în tot acest timp ne-am gândit, unde e locuința? În ceruri. Unde trebuie să ajungem? În ceruri. Unde ne vom opri definitiv? În ceruri. Apoi, suntem nemulțumiți de biserică pentru că nu știm cine suntem noi și cine ne sunt frații și surorile. Ne uităm la ei și ne uităm la câte unul ăsta unde e. E din Sibiu. Ăsta de unde? Ăsta e moldovean. Ăsta e oltean. Te ferești de ei. Vă spun ca unul care sunt singurul moldovean de aici, născut la Ploiești, Moldenia. Am crescut 15 ani de asta, recunoașteți accentul moldovenii, recunoașteți accentul moldovean. Am făcut armata în Dobrogea, facultatea la București, trăiesc în Ardeal. Așa că orice ați spune de rău, de oricare, mă supăr deopotrivă. Deci să nu jigniți pe niciun. Dragii mei, de unde suntem noi? Cine suntem noi? În El Dumnezeu ne-a ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit să fim înfiați. Toți suntem copiii Domnului. Te uiți la fratele și sora cu care ai avut un conflict. Știi cu cine te cerți? Cu copilul Domnului. Știi pe cine ai jignit? Pe copilul Domnului. Știi în cine ai mușcat și în cine ai lovit? În copilul Domnului. Când a venit viitorul nostru ginere să ceară mâna fiicei, să avem nuntă anul următor, și când a venit, am glumit cu el și am zis, dacă îi faci vreun rău, îți rup picioarele. A râs el, am râs eu, a râs soția. I-am zis, dragul meu, eu nu o să te ajung, nu o să te ating. E un băiat foarte credincios, e un băiat foarte cu minte, știu de mic copil, e un băiat curat. Zic, eu n-am încredere în nimeni, n-am încredere în Domnul. Ești așa cu minte, te văd eu. Auzi, eu s-ar putea să mor și să nu vă văd până când veți îmbătrâni voi și veți avea copii și nepoți. Dar gândește-te la un lucru. Dacă te gândești vreodată să o înșeli, dacă te gândești vreodată să-i faci rău fiicei mele, să nu te temi de mine. O înșel pe fica Domnului. O înșel pe fica lui Dumnezeu, Tatăl. Și El te prinde oriunde. Ei faci rău. Dragii mei, suntem copiii lui Dumnezeu. Când pregătești o înțepătură sau o jignire pentru un frate sau o soră, gândește-te că a plătit sângele Domnului pentru el. El ne-a înfiat, ne-a rânduit să fim înfiați prin Hristos după ce ai tu comentariu, ăsta n-ar trebui să fie în biserică. Am eu o listă. Când aud pe că în ultimul timp am auzit de tineri care sunt îmbolnăviți de cancer, de boli grele, și am câteodată așa, pun între ghilimele, câte o ceartă cu Dumnezeu și îl întreb, Doamne, am eu o listă de oameni pe care ar trebui să le dai cancer, am eu o listă de oameni care ar trebui să le faci rău, am eu o listă, de ce tocmai pe ăștia, de ce mor copiii mici, de ce copil de 7 ani are leucemie, de ce copil de 8 luni are cancer, de ce, și uite, sunt alții care le se bulbucă ochii de grăsime și parcă sunt uneori nemulțumit. Și citesc cuvinte ca acestea și spune, știi de ce? Pentru că așa vreau eu. După buna plăcere a voii sale. Unii ori s-ar putea să nu-ți convină pe cine a ales Dumnezeu în biserică. Noi la Alești avem o cântare pe care o cântăm după ce facem colecta și ne salutăm unii pe alții și ne întoarcem unii spre alții și cântăm așa. O, ce bine mă simt cu aleșii mei! Așa cântăm. Păi dacă el ai ales, ce comentarii ai tu? Ce suntem aici la țară? Țară vrem ostași? Știți cum jucam jocul ăla în copilărie? Țară, țară vrem ostași. Și când erau în partea cealaltă, ci că pe cine vrei? Pe ăla. Pe cine vrei? Pe ăla. Ia imaginați-vă următorul lucru. Că în noaptea asta, în timp ce noi stăm aici, în seara aceasta, până să plecăm de aici, ar veni Domnul. Uite, s-ar desface așa tavanul, ar veni Domnul Hristos în mijlocul nostru și ar zice, bine v-am găsit la închinare. Am venit să vă răpesc. Dar uite cum facem cu biserica din München. Facem în felul următor. Primii 10.000 de ani din veșnicie o să stai exact lângă cine te-ai așezat. Te uiți acum în stânga, în dreapta și spui, aia... Păi eu credeam că stau cu cine îmi convine mie. Am eu niște oia cu care mă înțeleg bine din biserică, am eu gașca mea, am eu oia care îmi plac. Păi nu e așa, dragii mei. Știi de ce? Pentru că El ne-a ales, nu i-ai ales tu. Că n-ai plătit tu pentru ei, că nu tu ai urcat pe cruce. Dacă El i-a ales, glorie să fie numele Lui și dacă nu-ți convine ceva, fă reclamații. La cine i-ai ales? Și spune, Doamne, nu-mi convine. Pe cine ai ales tu în biserică? În biserica asta nu-mi convine. Și eu îți spun atunci, du-te și fă tu singur o biserică perfectă. În momentul când vei intra în acea biserică, va deveni imperfectă pentru că tu ești imperfect. Așa că niciodată, oricât ai căuta biserica perfectă, în momentul când ești tu acolo, biserica aceea este imperfectă. De ce? Că spune psalmistul, un păcat m-a zămislit, mama mea. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. De ce nu trebuie să fii nemulțumit de biserică? Pentru că ești invitat pe gratis. Prin har. Pentru că ești invitat la o masă la care n-ai plătit tu cheltuielile. Pentru că ești invitat la cina Domnului la care n-ai plătit tu nimic. Pentru că ești invitat într-o comunitate la care biletul este gratis de intrare. Ești invitat la o nuntă la care nu trebuie să vii tu cu plicul. Nici nu trebuie să vii cu lumânarea. Nici nu trebuie să vii cu metaniile. Nici nu trebuie să vii în genunchi să înconjori biserica. Ești invitat la o nuntă la care nu numai că ți se dă plicul, ți se dă și de mâncare, ți se dă și haina în care trebuie să fii îmbrăcat. Ți se dă costumul în care trebuie să vii la acea nuntă. Iată ce spune Scriptura. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. De ce nu trebuie să fii nemulțumit de Biserica Lui Dumnezeu? Ea este taina ținută ascunsă de la începutul veacurilor și ne-o descoperă. Dar nu avem ochi să o privim. Și pentru că nu avem ochii deschiși, nu avem alifie pentru ochi, iată ce spune apostolul mai încolo, în versetul 17. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de pricepere și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în cine? În sfinț, adică în biserică. Să roagă apostolul Pavel să ne deschidă Dumnezeu ochii să vedem ce măreție de lucrare are cu noi. Ce mare binecuvântare are cu frații și surorile care te înconjoară. Ce planuri desăvârșite are că marele olar ne ia pe fiecare dintre noi, ne turtește cum turtește olarul pe roata olarului și începe să ne lucreze. Îl invidiezi pe altul care mai puține necazuri decât tine? Lasă că-i vine și lui rândul pe roata olarului. Îl disprețuiești pe altul care are mai multe necazuri decât tine? Lasă că-ți vine și ție rândul pe roata olarului. Dragii mei, deschideți ochii. Deschideți-vă ochii să vedeți ce mare lucrare face Dumnezeu în fiecare dintre noi. Nu-i nimic la întâmplare, niciun fir de păr nu-ți albește sau nu-ți cade fără știința Lui. E lucrarea Lui în fiecare din noi. Știi că Dumnezeu în momentul ăsta, ești bine sănătos, ești ros un obraz și ai putere și forță. Știi că Dumnezeu în momentul ăsta are programată ziua mormântării tale? Știi că El știe și ce culoare va avea sicriul și dacă va ploua la mormântare sau va fi soare? Ai această încredere? Știi că Dumnezeu în momentul ăsta știe când va porni cancerul în corpul tău? El are programată ziua aceea. Are programată ziua când medicul va sta și se va uita în fața ta și va spune: îmi pare rău, Doamnă, îmi pare rău, Domnule, mai aveți 3 luni de trăit. Și o să fie așa de surprins și vai, dar nu m-am așteptat. Dumnezeu deja știe acel moment. Deschideți ochii. Deschideți ochii ca să vezi dincolo. Știți, cu mașina avem 2 posibilități de a merge. Cu faza lungă și cu faza scurtă. Ce face Scriptura este să ne arate un pic mai departe. Să ne arate în perspectivă. Să ne privim viețile dinspre ceruri, înspre timpul prezent. Și ne spune mai departe că noi, de fapt, aici, călători pe pământ, noi, de fapt, cu diferență de avere între noi, cu diferență între case, cu diferență între mașini, invidiindu-ne unii pe alții pentru unul și pentru altul, te uiți la unul, ce a reușit ăsta să facă aici? Eu nu o să reușesc în 10 ani. Și te uiți când la unul, când la altul, pe altul îl invidiezi, pe altul îl disprețuiești. Și ce spune Scriptura? În el am fost făcuți și moștenitori. N-ar fi bine ca de duminică să-ți privești frații și surorile care vin la biserică, toți sunt fiii Domnului, toți sunt moștenitorii lui, toți sunt prinți, toți sunt o împărăție de preoți, toți sunt chemați după harul lui, toți sunt sfințiți în sângele lui. Eram la începutul lucrării, în urmă cu 20 de ani, și aveam o problemă pastorală foarte grea. Și împreună cu fratele la care făceam ucenicie și eram pe drum și eram sfârșiți, era 2 noaptea. 1 noaptea am încheiat întâlnirea, încercam să împăcăm un soț și soție după 25 de ani de căsnicie. Se certaseră și voiau să divorțeze. Și era foarte descurajat. Și zic: frate, ce rău e omul ăsta. Și el se uită la mine și spune: ce rău e acum? Tu-ți imaginezi dacă n-ar fi fost credincios măcar atâta cât este, ce rău ar fi fost? De 10 ori mai rău. Domnul a lucrat în chip minunat și cei doi s-au împăcat și a fost salvată căsnicia aceea. Pentru că a chemat Dumnezeu 2 oameni răi ca să facă din ei buni. A chemat ființe ca falimentare, cum sunt eu și tu. A chemat oameni păcătoși. Spunea un tânăr: frate, eu nu mai vin la biserica asta că e plină de oameni păcătoși. Zic: da? Știi ce îmi zici tu acum? Ca și cum te-ai duce la spital și ești mirat că vezi oameni bolnavi acolo. Păi pentru ce-i spitalul? Pentru oameni bolnavi. Pentru ce-i biserica? Pentru oameni păcătoși. Ce să face la biserică? Venim să ne mărturisim păcatele. Venim să mărturisim că în numele Domnului și prin sângele Lui suntem răscumpărați și mântuiți. Ești speriat că biserica e plină de păcătoși? Dar pentru asta există biserica, ca să facă din păcătoși, prin sângele Domnului, prin har, prin puterea Duhului Sfânt, ființe care sunt alcoolice și de care nu se pot lăsa de băutură, să fie răscumpărate, să fie sfințite și să umble ca și copiii lui Dumnezeu. În el am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate după sfatul voii sale. Noi încă nu știm tot sfatul voii lui Dumnezeu. Nu ne-a descoperit absolut toate lucrurile. Spune Apostolul Pavel: acum vedem planurile acelea ca într-un chip întunecos, ca într-o oglindă. Dar ai tu încredere că Dumnezeu are un plan de săvârșit? Ai încredere în înțelepciunea Lui? Ai încredere în mintea Lui infinită și în faptul că planurile Lui sunt fără greșeală? Și iată ce spune mai departe cuvântul. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre slava laudei Lui. În momentul când am împlinit 14 ani, m-am dus la mama. Mama a rămas văduvă la 27 de ani și am spus: mamă, de azi înainte sunt liber. Uite, și statul mi-a dat buletin, mă duc pe șantier, plec de acasă. Mama s-a uitat la mine, femeie chinuită, nu s-a mai recăsătorit după ce a rămas văduvă, și s-a uitat la mine și zis: bine, fiule, nu mai te pot controla acum, 14 ani ai buletin, așa zici tu. Auzi, îți pun și o întrebare. Tu te-ai gândit pentru ce faci umbră pământului? Te-ai gândit pentru ce existi? Întrebarea aia, dragii mei, mi-a rămas atât de adâncă, ca și cu fierul roșu mi-a ars sufletul, încât nu pot să mă scol dimineața să mă întreb eu pentru ce fac umbră pământului azi. Și nu pot să adorm noaptea fără să mă gândesc la întrebarea aia, eu pentru ce am făcut umbră pământului azi? Știi pentru ce faci umbră pământului? Nu să faci zestre la copii, nici să le construiești case, nici să plătești datoriile din România. Știi pentru ce faci umbră pământului? Spre lauda slavei sale. Singurul rost pentru care trăiești pe pământ este să-i aduci slavă lui Dumnezeu. Să fii sare și lumină pentru lume, să fii lumină între necredincioși, dar mai mult decât atât, rostul credinciosului pe pământ, al membrului din biserică, al mădurarului Hristos în lume, este spre lauda slavei Lui. Pentru asta ești pecetluiști, ești tam cu Duhul Sfânt. Pentru asta, iată, pentru asta ai primit biletul de moștenire, pentru asta ai primit inelul fiului risipitor pe care ți l-a pus în deget, pentru asta ai primit mantia nouă, pentru asta ești primit în familia lui Dumnezeu. Orice altă preocupare pe care o avem, orice altă îndeletnicire pe care o avem, se supune și este în urma rolului principal pe care îl avem. Dragii mei, orice credincios din lumea asta care trăiește pentru altceva decât să-i aducă slavă lui Dumnezeu va fi frustrat și nemulțumit și amărât și acru tot timpul. Orice credincios. Puneți alt scop. Vreau să fiu un muzicant bun, să fiu aplaudat. Vei fi dezamăgit. Frații nu te vor aprecia, nu-ți vor cumpăra CD-urile, nu te vor aplauda. Vreau să spun poezii frumos și să mă aplaude, să mă aprecieze frații. Tot nemulțumit ai să fii, că nimeni nu va aprecia poezia, poeziile tale sunt prea lungi, unul îți va spune cine te-a pus să spui 78 de strofe și așa mai departe. Frate, eu vreau să fiu în țara asta, să ajung bogat, să ajung la 1.000.000 de euro la 32 de ani. O să ajungi și o să descoperi ce a descoperit Boris Becker. A fost întrebat într-un interviu pentru cei mai tineri, unul dintre cei mai mari tenismeni pe care i-a dat această țară. Și a fost întrebat, Boris, spune-ne, te rog, cum e acolo pe vârf, când ai ajuns în vârf, acolo, în culmea gloriei, atâtea titluri. Și ce a spus? Când am ajuns acolo sus, când aveam toți banii, toată gloria, toate aplauzele, renumele, cea mai mare preocupare a mea zilnică era cum să mă opresc să nu mă sinucid. Pentru că am descoperit, când ajungi acolo sus în vârful muntelui, ești singur. Absolut singur. Că nu-i nimeni cu tine. Mulți care trăiesc pentru acest scop în viață ajung să descopere că sunt singuri. Că au alergat singuri. Că Dumnezeu nu i-a însoțit acolo. Dragul meu, în sărăcia și în nevoile în care ești, în chinurile de fiecare zi, nu ești singur. Dacă ești copilul, ești fiul lui Dumnezeu, poți spune Emanuel, adică Dumnezeu, este cu noi. Și imediat vom apropia de Crăciun, peste o lună de zile, și vom putea spune Dumnezeu s-a întrupat, a venit să locuiască la fel ca și noi, să trăiască aceleași încercări ca și noi, să fie ispitit în toate felurile la fel ca și noi, însă fără păcat. Dragul meu, existi în lume spre lauda slavei Lui. Deschideți ochii ca să vezi acest lucru. Deschideți ochii și puneți de astăzi acest scop. Dedică-te încă o dată lui Dumnezeu și astăzi înainte vreau să nu mai trăiesc pentru mine. Nu vreau să mai trăiesc pentru egoismele mele, nu vreau, și atenție, un lucru. Multă vreme am trăit și eu pentru copii. Până când am fost dezamăgit de copii. Și până când Dumnezeu m-a umilit prin copii. Dragii mei, atenție, mamelor, spun un lucru greu. Nici măcar pentru copiii nu trăiești. O să le spui copiilor, dar pentru voi mi-am dat viața, pentru voi m-am sacrificat, pentru voi am făcut atâtea, pentru voi și sunteți nerecunoscători. Și așa o să fie, o să fie nerecunoscători. Pentru că ai greșit scopul, draga mea. Copiii îi educi pentru ce? Spre slava lui Dumnezeu. Pentru ce trăiești în fața lor? Spre slava lui Dumnezeu. Nu trăiești nici pentru copii, nu trăiești nici pentru nepoți, nu trăiești nici pentru strănepoți, nu trăiești nici ca să-ți ajuți ginerile sau nurorile, nu. Nu. Copiii sunt, ne sunt împrumutați pentru 18 ani, 20 de ani și după aia se duc, zboară. Te întreb, după aia pentru ce mai trăiești? Ajungi acru într-un azil de bătrân și spui, sunt nerecunoscători copiii? O, nu. Trăiești pentru slava lui Dumnezeu. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, știți ce spune acest pușcăriaș? Întemnițat pentru Domnul, din adâncul pușcăriei, cel care din adâncul pușcăriei, legat în lanțuri, am fost acolo unde se spune că a fost întemnițat Apostolul Pavel și am vizitat locul. Nu cred că este chiar acel loc, dar un loc asemănător cu acela va fi fost. Eu sunt un om mic de statură, dar nu aveam loc să stau ridicat în picioare, trebuia să stau aplecat. Nu era lumină naturală, întuneric, igrasie. Soldații români aveau un sistem de canalizare în pușcării, în care era un șanț care trecea pe lângă perete, de unde preluau toate mizeriile celorlalți deținuți și treceau din celulă în celulă. Mizerie, miros. Apostolul Pavel era plin de cicatrici, conjunctivită cronică, ochii plini de puroi, cicatricile îl dureau, cu ochii nu mai vedea, era frig, de asta cere pătură, avea totuși foame de lumina, de lumina cuvântului Dumnezeu și de asta cere cărțile, mai ales cele legate în piele. Și știți ce strigă un bolnav cronic, plin de reumatisme, ținut în lanțuri? Bucurați-vă. Și iarăși zic, bucurați-vă. Nimic nu-i poate lua bucuria. Și știți care era sursa bucuriei lui? Când vedea ce frumos lucrează Dumnezeu în biserică. Când se uita la lucrarea lui Dumnezeu în biserică, deși era dezamăgit de Alexandru Căldăraru, de Dima care l-a lăsat din dragoste pentru lume, de Alexandru care a făcut mult rău și alții, de oameni care s-au întors împotriva lui și care l-au părăsit. De aceea, când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Știi de ce ești nemulțumit, dragul meu? Pentru că probabil te rogi prea rar. Când momentul când vin în genunchi în rugăciune, cum spunea fratele Adineauri, când ești în genunchi nu mai ai de unde cădea. Când ești proșternut la pământ înaintea lui Dumnezeu, nu mai poate să te calce nimeni în picioare. Și ești nemulțumit pentru că nu mulțumești în rugăciune. Ești frustrat pentru că te uiți prea mult la oameni și nu te uiți la Dumnezeu. Când vii ca Moise din părtășia cu Dumnezeu, ți este luminată fața de lumina lui Dumnezeu. Ți este luminată fața de lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne uităm la Dumnezeu, la planurile Lui, la biserica Lui, la planurile Lui mărețe pentru viitor, când ne uităm la lucrarea din veșnicie și citim Apocalipsa și când vedem cum își înfășoară mireasa și o îmbracă, avem prea puține motive să fim nemulțumiți, nefericiți, acri, amărâți. Când pricepem că El plătește prețul, când pricepem că slujirile pe care le dă după înțelepciunea nemărginită pe care o are, când pricepem că scopul lui Dumnezeu cu biserica este să-și aducă slavă, atunci nu mai suntem nemulțumiți nici de numere, nici de statistici, nu mai suntem nemulțumiți nici de câți vin la biserică. De multe ori când am mers la biserica pe care am slujit-o 20 de ani, mergeam câteodată și din 250 de membri, abia dacă veneau 100-120 la câte oră de rugăciune. Și număram așa și ziceam, oamenii și-au stricat prioritățile. După care Domnul m-a luminat să mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care vin. Nu să mă uit la cei care nu vin. Să mulțumesc la Domnul pentru cei care sunt credincioși, nu pentru cei care sunt necredincioși. Să mulțumesc Domnului pentru cei care au pus prioritatea bisericii în viața lor. Să mă rog pentru aceia care din diferite pricini n-au venit. Dar am învățat să fiu mulțumitor. Pentru că am văzut că dincolo de nemulțumirile mele este Domnul care este mai rănit de delăsarea copiilor lui decât sunt eu. Eu n-am plătit prețul pentru ei, Domnul a plătit. Eu nu mi-am văzut copilul murind pentru ei, dar Domnul Dumnezeu Tatăl și l-a văzut. Cum să nu fie Domnul când cineva cade, când un credincios cade, când un păstor sau un lucrător sau un misionar cade, când un credincios sau o credincioasă cade în păcat? Cine este cel mai nemulțumit și dezamăgit? Dumnezeu însuși. El, ranele lui, curg cu sânge din nou. Dar este și o veste bună aici. Ne uităm la ce se întâmplă în Europa, ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, ne uităm la creștini căzuți, ne uităm la creștini omorâți. Și finalul capitolului 1 ne arată încă alte motive pentru care n-ai niciun fel voie să fii nemulțumit de biserică. Dumnezeu a început să-ți desfășoare această lucrare în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Dar unde suntem noi binecuvântați? În locurile cerești. Unde este viața noastră spirituală? De unde vine viața noastră din vița cea veșnică care este Hristos? Despărțiți de mine, ne spune Domnul Hristos, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Unde este butucul nostru de viță? De unde este sursa puterii noastre? De la dreapta lui Dumnezeu. De acolo ne vine energia, de acolo ne vine puterea. Prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos care stă la dreapta, ne dă puterea și ne dă și înfăptuirea. Și ne mai spune ceva. Acest Hristos este mai presus de orice domnie, de orice președinte, de orice prim-ministru, de orice Bruxelles, de orice tribunal. Cei care urmăresc știrile au văzut săptămâna aceasta pentru că o familie de români penticostali în Norvegia a îndrăznit să-și crească copiii în dreapta credință și să-i învețe cântecele creștine. Și copilașii s-au dus la școală și au cântat acolo cântecele creștine. Și când și-au deschis pachetelul cu mâncare, au început să se roage pentru pachetelul cu mâncare și și-au șocat colegii. Și colegii au părât la doamna învățătoare. Și doamna învățătoare s-a dus și a părât la autorități. Și doamna învățătoare a făcut reclamații că acolo este un grup de sectanți și sunt niște părinți care își abuzează copiii pentru că îi învață în credința creștină și îi formează ca fanatici. Și a venit poliția, au luat copilașii, l-au luat pe cel mic care era alăptat, l-au despărțit de mama lui, au arestat mama ca fiind periculoasă, părinții au fost separați unul de altul, o familie împrăștiată într-o singură zi. Autoritățile vin și manipulează părinții și spun pe ăștia mari i-am dus și i-am pus în alte familii, nici nu vă spunem adresa și să știți că nu întreabă de voi. Nu le pasă. Așa spun autoritățile părinților. Cel mic, cele care ați alăptat copiii, eu mă întreb ce s-ar întâmpla dacă cel mic al nostru de 13 luni ar fi separat de maică sa. Ar urla ca din gură de șarpe, încă l-alăptează soția mea, ar urla și n-ar avea liniște și ți s-ar sfârșia inima. Cum poți să separi copilul de mama care îl alăptează? Ne înfiorăm de ce se întâmplă. Ne speriem. Ne întrebăm unde cotro se duce Europa. În acest moment citesc acest text și spun Domnul este mai presus și de ei. Amen. Și m-am uitat astăzi cum s-a mobilizat trupul lui Hristos. Este un frate, Paul Schuschmann, tânăr, avocat, unde credeți că este? La Bruxelles. A aflat de caz și a spus, vreau telefonul neapărat, am intrat în acțiune și am pus o mașinărie întreagă de avocați. Cei mai buni avocați din Bruxelles au început să se intereseze de caz. Și dacă nu este abuz, dacă nu este o altă prostie acolo, la mijloc, punem toată Europa pe jar, începând de la Bruxelles. Vedeți cum lucrează Dumnezeu, vedeți cum are oameni peste tot, ca Estera. Poate pentru o vreme ca aceasta o fost să-i duși acolo. Vedeți cum trupul lui Hristos când este rănit se mobilizează, la fel când ai o rană și se înfierbântă locul respectiv și se formează celulele acelea luptătoare care alungă infecția din organism. Așa este trupul lui Hristos. Ce minunăție! Ce binecuvântare să fii parte din acest trup! Amin. Să fii mădular dintr-un trup veșnic. Să fii cărămidă într-un templu, cum o să vedem duminică, într-un templu care crește, un templu viu, care nu este static, care crește, cum spune sfârșitul capitolul 2. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, zidiți împreună. Ce înseamnă asta? Că dacă sunt cărămizi în zidul ăsta, niciuna dintre ele nu poate spune, mie nu mai îmi place de celelalte cărămizi. Eu vreau să plec singură. Nici urechea nu spune, eu m-am săturat să fiu tot legat de capul ăsta, eu vreau să plec singură. Nici degetul ăsta nu spune, eu m-am săturat să tot lucrez împreună cu suratele mele și cu toate celelalte degete, eu vreau să plec singur. Știți ce se întâmplă dacă pleacă singură? Ciprianus spunea, unus Christianus, nullus Christianus. Un creștin singur nu este creștin. Dacă cineva dintre noi își imaginează că poate el să plece de capul lui și să fie de capul lui creștin, la fel cum un deget care îl separi de trup va putrezi, la fel cum dacă tai o ureche, putrezește, la fel un creștin care se separă de trupul lui Hristos va putrezi în păcatul lui. Dragii mei, nu vă jucați cu biserica. Iubiți biserica. Așa imperfectă cum e. Dacă Domnul iubește, tu de ce nu o iubești? Dacă împăratul nostru o îngăduie, tu de ce nu o îngădui? Dacă împăratul și tatăl nostru își îngăduie fii în fiață așa, tu de ce nu iubești? Dacă Domnul Hristos și-a dat sângele pentru ei, tu de ce nu-i suporți? N-avem niciun motiv să nu ne iubim, frații și surorile. Să nu-i suportăm pe cei pentru care a plătit Domnul. Să nu-i îngăduim pe cei care ne sunt cărămizi, care ne susțin în această clădire în care suntem zidiți cu toții. Să nu ne îngăduim unii pe alții într-un trup în care suntem unii altora mădulare. Uneori în pastorală m-am dus la câte un frate sau la câte o soră și i-am mustrat pentru diferite abateri sau păcate. Intram în casă și când mă vedeau știau că e de rău. Zic, frate, de ce ați venit? Zic, de asta. Și imediat începea cam, cred că și peste tot el. Dar numai pe mine m-ați văzut. Da, pe ăla nu l-ați văzut, da, pe ăla nu l-ați văzut, dar de ce tocmai la mine și pe mine veniți să mă puneți deoparte și pe mine veniți să mă zice, ce? De ce vă băgați în viața mea? Și răspunsul meu întotdeauna e așa. Dragul meu, mă bag în viața ta pentru că sunt prea egoist. Așa de mult țin la mine și la familia mea încât mă bag în viața ta. Știi de ce? Pentru că noi suntem legați cu lanțuri nevăzute. Pentru că suntem atât de una, încât dacă tu faci prostii precum Acan și din cauza la Acan a pierdut tot poporul, uite, de aia mă bag în viața ta. Pentru că dacă nu mă bag în viața ta, tu o să mergi mai departe și mai departe și o să ne duci prin duhurile pe care le aduci în biserică, o să ne duci și pe noi mai departe și mai departe. Căderea ta va însemna cădere pentru toți. Și noi nu știm în ce păcate caz, dar duhurile pe care le aduci cu tine, influențele demonice pe care le aduci cu tine, legăturile străine, drăcești pe care le aduci cu tine, fac rău întregii biserici. De-aia mă bag în viața ta. Dragii mei, de-aia ne mustrăm unii pe alții. De-aia spune Scriptura, purtați-vă sarcinile unii altora. De-aia interacționăm unii cu alții și când te mustru un frate, mulțumește lui Dumnezeu. Când te mustru o soră mai în vârstă, soră tânără, ci în casa ne spune Scriptura, femeile mai în vârstă să le învețe pe cele tinere. Mă doare când vedem că trecem ca trenurile prin gară, unii pe lângă alții și nu ne interesează nici de cum sunt îmbrăcate astea tinere. Cine să le spună? Dacă le spun eu, zice, a, vă uitați după mine? Le-am instruit pe surorile bătrâne din biserica noastră, când văd pe una care e mai nepotrivit îmbrăcată, știu ele. Până într-acolo, încât dacă văd pe câte una că vine prea scurtă sau prea strântă, au surorile niște șaluri, așa mai lungi. Le dau de pe ele și le acoperă. Și atunci știu ele ce au de făcut următoarea, că nu mai îndrăznesc. Au câte un batic de rezervă. Zice, soră, ți-l-a invitat acasă? E, nu, că sunt liberă, că, auzi? Spune Scriptura, din prigina îngerului. Uite, avem noi unul de rezervă, dacă l-ai uitat. Nu, că nu l-am uitat, că așa vreau eu. Ei, eu îi vrea, dar în altă parte, nu în biserica noastră. Biserica noastră e altfel. Dragii mei, ce-ți bagă diavolul în cap? Încât să spui, vin la biserică așa cum îmi place mie.
Cum îți place ție, așa spuneam, te duci la teatru și te duci în altă parte. La biserică vii cum place Domnului. Și la biserică, dacă sunt alții mai slabi în credință, să presupunem, sunt mai imaturi, așa tu ești mai liber și ai mai mari libertăți. Spune Scriptura și în Roman și în Corinteni, din dragoste pentru ceilalți, dacă celălalt nu mănâncă, nici eu nu mănânc. Dacă celălalt este mai matur, îmi restrâng eu libertățile. De ce? Pentru că suntem dependenți unul de altul. Pentru că trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Pentru că trebuie să ne iubim unii pe alții. Pentru că trebuie să ne ridicăm unii pe alții. Dragii mei, dacă am înțelege așa biserica, câte lucruri minore și certuri minore și conflicte minore ar dispărea dintre noi. Știți, discutam săptămâna asta când s-au întâmplat atentatele de la Paris. Tocmai am aflat că doi frați s-au certat între ei că nu se înțelegeau care să intre în comitet. Și luptă de orgolii acolo și au pus familii, amândoi familii mari, cum se întâmplă, clanurile și să, așa, și luptă pe putere și care să voteze, lasă că la adunarea generală am eu mai mulți, ca mai mulți nepoți în biserică și așa mai departe. Și mă uitam la tot spectacolul ăsta jalnic și mă gândeam cum vede Dumnezeu din ceruri. Cum, în ce postură îl punem pe noi Dumnezeu în ceruri, când Dumnezeu în ceruri se uită peste tot pământul. Și din Siria vin câțiva credincioși care sunt decapitați de musulmani și ajung în slavă și Domnul Hristos se ridică și îi primește ca pe Ștefan, martiri. În urmă cu o lună și jumătate, în fața unui sat întreg au fost aduși un tată și un fiu. Și fiul de vârsta lui Sami, al fratele, de 12 ani, a fost trecut în față și a fost întrebat în fața tatălui, te lași de Domnul? Și copilașul a spus nu, nici măcar nu se îngroșase vocea. A spus nu. Și i-au tăiat prima falangă. Te mai întrebăm o dată, că doare. Te lași de Domnul? Nu, în fața tatălui. M-am înfiorat când m-am gândit, am doi băieți și o fată în viață, mai am alți patru copii în ceruri. Și dacă mi-ar lua copilașul în fața mea să-i taie degetele în durere și să strige copilașul de durere și să văd cum țâșnește sângele, ca tată mi s-ar sfârșia inima. Dar și tatăl și fiul au spus până toate cele 10 degete au fost tăiate, nu, 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 de 10 ori. La urmă i-au decapitat pe amândoi și i-au spânzurat trupurile în mijlocul satului. Și vă întrebați dumneavoastră, dar unde era Dumnezeu atunci? De ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva? Știți unde era? Cu degetele tăiate acolo. Pentru că spune Isaia 53, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a purtat și această batjocură a purtat acolo și această durere a simțit-o Domnul pe cruce. Știți ce s-a întâmplat acum, ce se întâmplă acum în satul acela? Se pocăiesc oamenii cu zecile pentru că s-au săturat de scenele acestea. Domnul primește pe acest tată și fiu în slava lui și se uită la noi cum ne certăm. Și știți ce spune? Eu am impresia că vouă este prea bine. Dragii mei, nu sunt proroc, dar am așa o descoperire din partea Domnului că Domnul ne iubește atât de mult încât în următorii 10 ani nu vom mai recunoaște Europa. Va începe o persecuție din două părți ca un clește. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă Domnul ne mai dă viață încă 10 ani, vă veți aduce aminte de vorbele mele. Va începe o persecuție din partea musulmanilor care vor invada Europa și credeți-mă, nu iartă nimic. Nu vor avea milă. Vor fi cruzi cum n-ați văzut cruzime. Doi, pe lângă ei, din partea statului, va urma o persecuție incredibilă pentru creștini, pentru toți creștini adevărați. Cine va vrea să stea în picioare și să se respecte standardele Scripturii, așa cum dorește Domnul să le păstreze, va fi persecutat de stat. Uitați-vă ce se întâmplă în Norvegia. Ăsta este doar începutul durerilor. Și vom fi prinși ca într-un clește. Pentru că acum, dragii mei, dacă ar începe o persecuție, să fie uciși toți creștinii din Europa, din biserici, mulți dintre creștinii din biserici din Europa ar muri nevinovați, că nu au nicio treabă cu creștinism. Azi nevinovați de creștinism. Nu au, ei sunt niște cluburi religioase, ei n-au viziunea bisericii. Ei sunt acolo ca să mai asculte niște trupe de fraudă și întinare. Ei nu au legătură cu adevărata închinare a lui Dumnezeu. N-au nicio treabă. Când va veni persecuția, în schimb, ne va cerne ca pe grâu. Știți cine cere asta? Să tot miorlei la scaunul lui Dumnezeu, ca un tigru. Diavolul. Diavolul a cerut ca să vă cearnă. Și, dragii mei, ne va cerne. Și grâul va trece jos și neghina va rămâne la suprafață. Ești tu pregătit pentru acele vremuri? Ești pregătit să-ți vezi copiii cei dragi decapitați pentru numele Domnului? Abia atunci înțelegi că n-ai trăit pentru ei. Că scopul tău pe pământ nu este să-ți crești copiii și să ai nepoți. Că în momentul când îți vezi copilul decapitat în fața ta și soția decapitată în fața ta, îți dai seama că scopul lui Dumnezeu pentru tine n-a fost să ai strănepoți și să te bucuri fericit de ei la bătrânețe și să le faci vilă în România. Nu. Scopul lui Dumnezeu a fost să aduci slavă Lui. Prin mărturie. Prin mărturie cu gura și, dacă este nevoie, prin mărturie cu sânge la vremea potrivită. Pregătiți-vă, frați și surori, pentru momentul când Dumnezeu își va spăla biserica și o va pregăti să fie fără pată și fără zbârcitură. Amin.